Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Santa Messia, il bene dello Spirito Santo. Amen.
Good afternoon. Good afternoon. Grazie. Informato l'onorevole Claudio Grech, in Safim Sifer. O l'onorevole Cristi De Bono, già sono stati attenti, però mi sembra al quorum, un istante procedo, l'agenda di Anna Lu. L'agenda o l'approvazione dalla numero 2017, ecco, ma ci correzioni, ma se mi sta un addo, dici giù, fermati. Alla Matters Arising, date informat mis segretaria tal comitat illi kellem proposta at-18 ta' Diċembru ma' Pastor Leo Brincat mill-Uffiċċju tal-Awdituri fl-Unjoni Ewropea mhux se ssir fit-18 ta' Diċembru għax dakinhar se jkun il-voti kollha tal-budget. U ġiet posposta għall-20 ta' Diċembru, ġifieri ma tinstituha fid-dajri tagħkom u duħsib li mill-18 ġiet posposta għall-20 ta' Diċembru. Jiena fimt li llum r-rappreżentant minnha tal-Gvern indika żewġ xhieda li qed nifhem li qegħdin hawnhekk u allura nistgħu ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel xhud li għandna li huwa. Sux kembri, għanti ġejt imħarrek biex jisibu mistoqsijiet, dan il-Kumitat Palista qed jeżamna r-rapport tal-Awditur dwar l-investigazzjoni dwar il-proprjetà 83 Spina Rose Insurance u rappreżentanti lin-naħa tal-Gvern tal-Bulin di T-37 fuq dan għal. Se jsir xi domandi naturalment inti ngħatajt il-ġurament biex tajt issowwa sewwa kollu u xejnaqas missowwa. Grazzi, fidejk l-onorevoli.
Sux kembri, tista' forsi tispjega lil din il-kamra x'kien ir-rwol tiegħek proprju f'dan il-każ u x'kienet il-karika tiegħek fiż-żmien illi proprju qed nirreferu għalih.
Dal-każ beda ferm qabel żmien għalajtek kien update il-Government Property Department. Jannar, fl-ħar ta' Jannar ta' 2011, lejla ħar ta' Jannar, sa' Novembru ta' 2013. il-każ xi konkluż fit 2012. Però l-interazzjoni mal-Government Property Department kienet ila li bit sa minn 1998. Meta d-departiment kien aċċetta l-awdemju u rikonoxxa lil min xtara ħażin ħanajtek bħala the rightful tenant. Però mbagħad f'xi 2002, if my memory serves me correctly, saru riċerki u sar magħruf illi min xtara kien xtara ċens li kien expirja. Dan kien frotta riżultat li għamlu diversi notara għajtien kollha f'kull jomijiet juru li huma ta' ċertu stoffa, xtara ngut fejt, mbagħad sapruħu kif sapruħu. Ovvjament mbagħad wieħed trid ifittex vija biex wieħed jipprova jasar għall-konklużjoni.
Il-kariga tiegħek x'kienet?
Il-kariga tiegħi kienet ta' direttur ġenerali. Iżmin in kwistjoni kont direttur ġenerali.
Dan il-każ fl-opinjoni tiegħek sur Scambri, kien jidherlu każ normali f'għajnejk?
Ma kien straightforward, ma kien każ li huwa ikkumplikat għax kien hemm diversi jew qed tawwal ma ngħidlek diversi snin, 20 ta' snin. Tajjeb, kien każ ikkumplikat għax meta bniedem jakkwista ngħod fejt. Mbagħad tinduna li kwistajt ħażin dika minnhom fija diġa hemm komplikazzjoni. Laħaq għamel xi investiment in the meantime. Bena xell. Jidher li kien bena xell. Mbagħad fl-istess ħin jew ftit qabel kien hemm xi protesti minnaħa tas-sajjieda li jew il-Kunsill Lokali u ġi skopert li l-Gvern tul iż-żmien kien tefa l-materjal fil-maw, xin il-kelma? Il-reklama l-art, allura, li jidem xtara minnaw mit-triq, sa triq oħra, mbagħad tinduna li triq mxiet. Jiġifieri, kien hemm komplikazzjonijiet.
Fid-daw ta' dal-komplikazzjonijiet, inti għad ħassejt li dan huwa każ li ma tistax terfa' waħdek, għad ħassejt il-ħtieġa illi teskala dan il-każ u punt importanti li forsi fajnejk deru l-huma kruċjali allura tlaqt l-superjuri tiegħek biex jassistu?
Ifhimni, kont it-tielet direttur ġenerali, ara fi tliet snin. Jiġifieri tal-bniedem għadda apparti mill-affarijiet li kien għadda minnhom. Kien diġà tkellem u saru.
Meta tgħid għall-bniedem għal min qed tirreferi?
Għal sur Farrugia.
Ok, għad isimha sur Farrugia.
Kien diġà għadda. Kien diġà saru meetings u kien mifti hemm course of action. U kif kont hemm jien dan ġie mressaq bħala każ li iva da ilu hemm ħafna u rridu nikkonkludu.
Min mintressaq? Ġur min kien jiddeċiedi? U int waħdek?
Le. Kull deċiżjoni li hemm hija minnitit. Alright. U approvata minn Ministru. Qabel sistema kienet.
Ġur Ministru kien konxu li hemm dan il-każ?
Il-Ministru kien konxu li hemm dan il-każ.
U kien konxu għal kull pass ulterjuri li kien se jittieħed?
Is-sistema kienet illi qabel ma kienx hemm board, il-Director General kien jirreferi l-Ministru iva kull pass li sar kien jirreferu il-Ministru konċernat.
Dirett minn għandek?
Dirett minn għandi. Xi kultant tru permanent secretary u xi kultant skont il-minuta fej tkun wasle.
Issa, inti qed tgħid li mela lill-Onorevoli Jason Azzopardi li dak iż-żmien kien ministru, inti infurmajtu b'dan il-każ u anke b'deċiżjonijiet u options li kellu qudiemu l-Gvern, le?
Jew jien informajtu b'dan il-każ, jew inkella dal-każ tressaq li mill-Ministeru bħala każ li ilu pendenti. U li kien hemm ħtieġa li jiġi konkluż biex l-individwu ma jibqax
isol. Qegħdin taħġurament. Inti tista' tipprova tiftakar jekk f'dawn il-laqgħat pereżempju min kien ikun preżenti Il-membri tas-segretarjat kienu jkunu preżenti min min huma?
Kważi dejjem kien ikun hemm il-head of secretariat.
Li kien dak iż-żmien
li nominto.
Sur li nominto.
Kien ikun kkupjat f'kull email li hemm fil-file. Jiġifieri minn ix-xit ngħid xejn li mhux diġà magħruf.
U qatt il-Ministru Jason Azzopardi ta' dak iż-żmien kien għamel kuntatt miegħek fuq dan il-każ jew kien preżenti forsi għal xi laqgħat?
Fl-aħħar naqa. Ara, tank jikont inħoss ċertu frustrazzjoni. Il-għaliex, jisna konna nitkellmu madwar mejda, mbagħad qisu naslu għal course of action. Mbagħad wara ftit jisa terġa' tiġi oġġezzjoni. Niftakar.
Oġġezzjoni minn għand min?
Minn għand il-klient. Minn għand il-klient. Li isma. Per eżempju, jien kont tajt żewġ options il-Ministru. Jew waħda hija ta' outright sale u l-oħra hija ta' chance perpetu rivedibli. Chance perpetu rivedibli sabiex. Kien hemm in force agreement l-ecclesiastical properties ħaġa entities tal-Knisja. Fej sar jekk minn is-seżbal fin-1992. Li jgħid li jekk il-prezz iffissat, jekk il-gvern jaliena xi proprjetà tal-Knisja. U teċċedu ċerta prezz minn għalija 30% ta' inflation, allura differenza jisiru government bonds. Jina konġejm il-finanzi u kont rajtu dan il-konġejm il-finanzi ġifir posti għaj, għabelem kienet il-finanzi. U rajta l-agreement u kien derli li kemm jistajkum kellin il-limita xin kont il-kappell tal-gvern kellin, mux tal-Knisja, il-beħ tal-propieta. Notwithstanding, kull sena kienu jisiru it-transfers tal-bonds li-Church Foundation. Ġivir, kull sena kienu jgħaddu diversi miljoni. Dik is-sena ma kienu sena partikolari, ġivir, kienu sena pal-loħrajn piuttost ibax. Ġivir, u jien kont rikmandajt l-enfitewsi. U l-ministru qabel. Mbagħad, però, mhux li ta' twist, jiena kontatt. Wara 15-il sena ir-reviżjoni ssir skontlu li tal-ħajja. Li fih 15-il sena tafkun sostanzjali. U l-avukat tal-klient beda jerġa' joqmos.
Fuq dan il-punt staqt nikkjarifika xi ħaġa, inti sur x'kemm rjatt illi kienet tittieħed deċiżjoni. U mbagħad ftit wara ikun hemm il-klient li joqmos. Ġifieri aħna qed ngħidu li huwa ħaġa normali li jkun hemm din it-tip ta' reazzjoni u kont qisha bħala pressjoni fuqek u fuq. Min kien involut fil-laqgħat?
Ara, tifhem minn fejn kien ġej il-klijent u l-avukat tiegħu. Kellu jħabba twitch ma diversi niġġodda kull sena kull ftit xhur jinbidel il-witch li jirrappreżenta d-dipartiment. Tifhem. Però iva, kont inħoss nippressat ħafna. Jisni jena ta' ċivil, jisni jena riċimex l-affarijiet, jisom l-affarijiet, jisu tal-bniedem li akkużan, ġakkużani. Għalli ma' nkunx li għalli kemm il-darba uffiċċju li sarlu intervent.
X'tip ta' intervent? Mediku għatajt
iġbir? Intervent mediku. Torti għaj, ta' torti għaj rajtu jib, għan kunċar. U tibda tħossok iva, tibda tħossok għandel, pressjoni biex tagħlaq, iva, pressjoni kien hemm biex nagħlaq il-proċess.
Meta kien hemm din it-tip ta' pressjoni. Ħassejt li kienet it-triq it-tajba li ċċedu għalija, I mean int waħdek erfajta dir-responsabilità jew kellha go ahead mill-Ministru ta' dak iż-żmien.
Wara li kont ikman irrid mur naqra lura biex nasal għall-risposta. Wara li kont irrikmandaj dawn iż-żewġ options fejn jaklus ma' option one outright sale, option two hija perpetual emphasis revisable after 15 years. Għalli jkun għadda l-perjodu ta' 30 years. U għattu smaqt li option 2 aħjar għax il-gvern juhu l-flus kollha. U għalli mela jinnaqbel m'option 2.
Il-Ministru?
Il-Ministru. Din kienet il-proċedura qabel kull sejl, kull chance, kull lis, kull encroachment kien jiffirma l-Ministru.
Ġifieri ma setax wieħed jargumenta l-Ministru ta' dak iż-żmien Jason Azzopardi ma kienx konsapevoli tal-passi kollha li kont qed tieħu.
Hemm il-files jidhru kollox minited, mhux ngħid jien x'hemm fil-files. U mbagħad reġa' kopja l kulħadd l-avukat tal-individu l-għu mux liftem minn 30% da, u jina siġejt bil-ħak, skużan illi jekk immorru għall-infitewsi imma li kont naqbel immorru għall-infitew irrit jerġa' jħorġ tender ieħor għax jiena fint illi jekk kriex tender for sale u għadu vigore għax il-liġi tgħidlek il-bejħ irid isir wara jsir koll for tenders which is published in the gazette. So il-ħtiġijiet il-kriterji hemm kienu il-rekwiżiti. So jiena qatt jekk ħa joħroġ infitewsi dan irid isir tender minn ġdid. Kull right of first refusal, kif għadu l-ewwel darba, right, he had a right for it, imma jrid joħroġ xedmu all hell broke loose, jiġifieri b'xejn ma. U mbagħad ġi suġġerit.
Minnaħa ta' min? All hell broke loose. Minnaħa
tal-avukat tiegħu, l-avukat tal-klijent. Emails, kontr-emails.
Min kien l-avukat? Tiftakar min kien l-avukat?
Dr. Peter
Fenek. Dr. Peter Fenek.
Ti rappresenta l-klijent, l-Farrugia.
Ok.
U mbagħad kien sar meeting anti-ministru u kien hemm fih anke il-head of secretary tal-ministru.
L-uffiċċju tal-ministru stess?
L-uffiċċju tal-ministru, il-ministeru.
Ok.
L-uffiċċju tal-ministru. U kien hemm anke l-avukati tagħna tagħhom kulħadd. Jiena tlabt ukoll insistejt li jiġi l-permanent secretary, Paolo Zara. Sa Paolo Zara ma kontx nibata liħ kull jumien. Kont nibata liħ in exceptional cases.
Għax biex ħassejt li dan kien kas eccezzjonali fuq oħra.
Għax inti tkun ċivil kontra n-nies li mhux fiċ-ċivil.
Ma kellkom ħafna każijiet intom, fis-sens ma naħsibx li kont tara affarijiet.
Ejja, kien hemm ħafna każijiet. Veru, veru. Dan każ kien qisu kien tawwal ħafna. Qisni is-suba kien isma' tittawwal u tittawwal għal xejn u tfetta u da. Jiġifieri qed kienet l-akkuża. U allura ritt li t-deċiżjoni li tittieħed dak il-meeting ikun hemm xi ħadd ieħor min-naħa tiegħek li kien il-Perm Sek li kien Perm Sek tas-soffa u tajjeb ħafna, Paolo Żara, tajjeb, hemm rispett kbir lejh. U ħassejt li jekk ikun preżenti u kull deċiżjoni li tittieħed kienet ħadd tkun accettabli.
U qed tgħid li għal din il-laqgħa kien hemm ukoll l-eks ministru Jason Azzopardi.
Iva, u qiegħda fil-minut ta'
x'kienet il-klima f'dik il-laqgħa?
Ejja, naslu għal soluzzjoni, qiegħda naslu għal soluzzjoni.
Min għalhekk?
Mill-ministru. Mill-ministru, mill-klijent, jekk qed ibati, mixew hemm kienet.
Ok,
u mhux hekk l-iskop tal-laqgħa kien biex tinsab soluzzjoni.
Inti qatt kien hemm momenti fejn int ma qbiltx mal dik is-soluzzjoni li forsi mbagħad kienet qed tissemma?
Ħanajlek. Tibda tidħol mbagħad il-fatig, meetings kontra meetings, sejjer l-hemm ġejlaw. Kien hemm soluzzjoni ma xtaqx li mmorru għal outright sale. Pero kien hemm xejn fil-liġi li tgħidlek ma tistax dir. Għandi fotokopi li turi sena wara sena kemm għaddew government bondi kien qed tkun sena regolarisma, anzi naqra inqas mill-oħrajn. Il-gvern kien fetaħ skema wkoll fejn inti tibdi r-residenza tiegħek u dak kollha proprjetajiet li huma tal-Knisja kienet toħroġ from time to time. Bniedem joqgħod ġa residenza, it has to be his ordinary residence. Il-knisja fiha ħafna ċens temporanju, ħafna mill-proprjetajiet li ġew għand il-gvern huma ta' ċens temporanju minn għand il-knisja. Allura ħassejt li f'dik ċirkostanza stajt nagħmel eċċezzjoni. Ma kienx ħadd qaddim.
U qatt kien hemm momenti apparti din il-laqgħa fejn kellek komunikazzjoni fil-privat mal-Ministru Jason Azzopardi, telefonati pereżempju tiftakar qatt kien iċempillek fuq każijiet jew ma kienx jindaħallek f'dak is-sens. Ġejt eskludi l-qatt kellek telefonati fuq dan il-kien.
Kien ikollha ħafna mhux ftit, imma mhux biex niddiskutu prezzijiet. Biex nagħlu l-każijiet, biex nagħti każ, biex naħdem
fuq dal-każ se tinkelmek, fuq dal-każ.
Fuq dal-każ biex nagħlaq. Biex nagħlaq.
U din l-urġenza lik ħass tejt li għamlet xi pressjoni li mhix normali, fis-sens mela aħna tlaqna mill-punt fix-xhieda tiegħek, fejn ettajt li dan huwa każ li kien fl-opinjoni tiegħek straordinarju. U jekk qed naqblu l-istraordinarju minħabba natura tiegħu.
Ma nafx li użajt il-kelma straordinarju.
Ma kienx kien ma Plus il-telefonati kienu jkunu instigati minn emails li kienu jibatu l-avukat tal-klient, kopjati l-dak u l-ieħor.
Min kien ikun ikkopjat?
Il-Ministru, il-ċin.
Tiftakar emails, per eżempju, li daħlu l-Prim-Ministru, per eżempju?
Il-Prim-Ministru.
Ġi li kienu daħlu tip ta' nies oħra biex jagħmlu pressjoni.
Minnhom li tikkopja l-Prim-Ministru minn xejn jista' jkolli kopja u ħiva. Xi darba jew darbtejn.
Grazie.
Mr. Iskambri, inti spiegajt illi il-parir tijak l-ministru kien illi jmur ben fitewsi, naqblu? Il-konklużjoni tal-kas imma ma kien iċċekk.
Le.
Ġara, in-between, jifirbej li inti tajt il-rakkomandazzjoni il-parir tijak l-ministru li għattinna l-ministru oriġinarjament qabel miegħu, għalli mbagħad morna għal-transazzjoni kompletament differenti minn aspett legali. Lill-ministru qed nifhem qabel magħha u koll it-tieni
baxek. Għax ġiet meħuda f'deċiżjoni kollettiva.
Id-deċiżjoni finali qed tgħid ġiet meħuda f'deċiżjoni kollettiva. Min kien preżenti meta tieħdet id-deċiżjoni kollettiva? Partikolarment il-Ministru kien preżenti meta tieħdet id-deċiżjoni kollettiva?
Iva kien.
Kien preżenti. Sewa. Fid-deċiżjoni fejn il-post telaq kontra dak li konti rrakkomandajt inti ġifieri b'sejl u mhux ben fitewsi. Kien preżenti għalija l-Ministru meta tieħdet dik id-deċiżjoni? Għax hekk qed tgħidilna.
Il-Ministeru saret il-laqgħa.
Saret il-Ministeru stess il-laqgħa. Sewwa wisq. Il-parir li kont tgħid inti l-Ministru biex jimxi biex il-każ jimxi b'ċens. Kemm kien jirċievi l-Gvern kieku imxew skont il-parir tiegħek?
Kieku l-Gvern kien jirċievi ħall-parir tiegħi. Konna namlu 5 to 5, division by 35.
5 to 5,000.
Division by 35.
Sewa.
Għandek l-ewwel 15 years bil-XG, l-ammont, times 15. Mbagħad ikun hemm revizjoni b'dawli tal-ħajja, li jekk toħod dawn average 2%, 30%, jekk ikun kom. Iżidu ma wieħed mill-ma 16th. Ma l-prodott li jiġik xin tamil division by 15.
Għamdu l-kalkolu għal fil-kalkolu.
U da.
5 to 5.
U tamil times 20. By 35. 15,000 for 15 years. 15,000 for 15 years. On but on the 16th year, 15,000, say times 30%.
15,
times 20 in bad.
15,000
15,000 times 15,000 times 1.3 per esempio jekna nieħdu l-cumulative rate of inflation kien 30% u bad tamlu times 20 biex tibdi.
Jgħet nifhem li bitħaddin ta' dil-formula li konti suggerejt inti l-gvern kien ħajirċievi mijiet ta' l-uf, u xek, eventualment?
Mux ħafna iktar minn 5, xi 600 u xi ħaġa.
Fuq 600,000 euro kien ħajirċievi l-gvern. Dan skont kieku l-gvern mhex skont il-parir tiegħek. Bil-tieni opzjoni li għalaqtu dwara jew li għalaq il-gvern dwara, spiċċaha 35 euro l-gvern. Naqblu?
Naqblu, ma naqblu wkoll li hemm żball, Dr. Abena. Dan li żball ħareġ meta inti terġa' tifli u tifli tifli d-dokumenti, sqal żballa. Mid-dipartiment anka il għaliex il-każ kif ġie preżentat tul iż-żmien, ġie preżentat bħala l-art kollha kienet ex joint office. Fil-fatt il-parti riklamata ta' wara ma kienx ex joint office. Jiġifieri jisu 60% ta' dak l-ammont, dak suppost imur fil-koffers tal-gvern. U hemm control committee joħroġ minn din l-istess liġi. Trid issir talba ġew ittranġati diversi żbalji. Tista' ssir talba u jiġu adjusted il-bonds li ħajorġu dis-seni u s-seni.
Ħala fatt imma 35 euro spiċċa daħħal il-poplu minnu dal-poplu Malti u xi.
Sista iva, tista' tiġi ttranġata ftit l-affarijiet.
Qatt inti qatt ingħatajtx spjegazzjoni għaliex kien hemm din il-varjazzjoni fid-direzzjoni, fil-aħħar morru f'direzzjoni fejn il-gvern kien se jirċievi fuq minn 600,000 euro u morna biex ikkonkludejna fuq 35 euros. Qatt ingħatajtx spjegazzjoni inti? Kien hemm totalment bidla fid-direzzjoni.
L-ispjegazzjoni li Ir-raġuni tal-mispjegazzjoni, ir-raġuni li morna kien hemm that change of course, u kien għax jiena esiġejt il-parilli kelli li jrid jerġa' joħroġ tender minn ġdid. Jekk minn awtrajt sejl ħa nagħmlu healthy uses. Waħda. U tnejn għaliex il-klijent, l-avukat tal-klijent oġġezzjona bil-qawwi
naturalment
għar-reviżjoni ta' 30% għal liema toħroġ mill-ebda liġi. Sa ċerta punt kellu raġun. Jiġifieri
għaliex kellu raġun, da kellu sentenza ta' qorti tinsix kontri li kienet
tiżgombra forx. Veru, veru, kien, it was, daf kien puntat lo, veru.
Grazie.
L-istaxa tal-avukat li jisu jiddatta xisir fil-proċess ta'kom, ija normali li avukat, jisnedin minn mod kif mir-rispost li jtni, jahu jisu kienu kunem bil fuq deċizjoni. Mbagħad għaliex jappella Dr. Fenek jiġri xi ħaġa wara laqgħa eventwalment jerġgħu jinbidlu l-affarijiet. Jiġri jisu jisna aktar konna din naraw li jiġu salvagwardjati l-interess ta' mhux ngħid mid-dipartiment imma forsi għal xi raġunijiet li tistgħu tispjegalna iktar fid-dettall. Iktar jisu kien hemm interess li jiġu salvagwardjat l-interess tal-individwu u l-interess tal-gvern.
Naħseb Dr. Fenek kien qiegħed jagħmel xogħlu billi jkun persistenti u insistenti biex jirrappreżenta l-klijent. X'il kien jiġi l-klijent waħdu, ovvjament aħna kien ikun it-tim ta', u mbagħad imma jirrapporta lilu u mbagħad nerġgħu.
M'għandix dubju li l-avukat ovvjament ħajra l-interess tal-klijent. Li tinkwetani mhux l-avukat jara l-interess tal-klijent għax dik hija ovvjament għalhekk qed imħallas. Li jinkwetani huwa li il-priorità kienet qed tara jisu direction li kien hemm il-pressjoni li kien hemm minn politika, direzzjoni ta' policy jew direzzjoni ta' dipartiment, kienet iktar jisa ħajja nagħmlu affarijiet biex ikun kuntent il-klijent milli jkun kuntent jew milli naraw l-interess tal-gvern.
Iktar milli jkun kuntent il-klijent biex jingħala b'mod espedit. To expedite matters sabiex fl-aħħar ikun jista' jingħala dan il-każ li kien ilu li beda minn 2020.
Ovvjament dan ifisser li minn total ta' 600 l-ura l-poplu marmenta. Poti sajt 700,000. All right.
Però imżball, u jista' jiġi rettifikat.
Il-fatt li kienet propju 12 xahar forsi viċin elezzjoni ġenerali, ħassejta pressjoni li mhix pressjoni normal għax aħna li kien hemm oħrajn files li kienu pendenti. Tajt każ inti tal-klima, tal-timelines, ta' meta qed nitkellmu dwaru dan il-każ, għax konna qed ngħidu viċin elezzjoni ġenerali.
Ifhimni l-elezzjoni ta' kizmin dejjem kienet ġejja l-għadu. Għax daqqa ġera hekk u daqqa ġera hekk u daqqa reżenja daqqa. Ġiru
dal-kontent dejjek imma dan dak ta' pressjoni.
Kienet il-klima normali li kont żvinturat li kelli x-xorti jew il-misforti u nagħli naħdem fih. Għaliex ftit wara li mort naħdem hemm jiena. Bdiet qisu jberra u.
Ma inti kont ilek fiċ-ċivil taħdem. Dan it-tip ta' aġir taħseb allura kien relatat ma' dil-klima politika li qed issemmi?
Iktar relatat mill-ambjent li fih kien li fih kien dak id-dipartiment. Ġifieri
x'ambjent?
L-ambjent ta' pressure enormi, u pressure u xogħol u files kontra files kontra files u każijiet ikkomplikati ħafna.
Ma da tip ta' ambjent inħolo hekk f'daqqa waħda, kif tiftakru l-inħolo?
Ara l-fatt li żewġ DJs qabli rreżenjaw wara inqas minn sena, diġà kien qed juri li kien hemm xi ħaġa mhix 100% mis-serena. Natura dax-xogħol fejn kellek ħafna każijiet komplikati, kellek fuq 2000 kawża. Il-departiment kien involut fuq 2000 kawża kien jgħiduli, tajjeb bejn arbitraġġi u bejn kawżi. Kien hemm 2000 avukati minn part-time minn bir-reduz u biex iddaħħallix xi ħadd trid tagħmel hekk.
Kont titlob imma li tingħataw backup biex dan li xus ikolkom. X'kienet tkun ir-reazzjoni?
Budget constraints.
Inti semmejt, Mr. Xkenbrisa, illi il-fatt li l-gvern irċieva biss 35 euro minn din it-transazzjoni, hemm żballi parti minnu qed tgħid tista' tiġi rettifika.
60% minnu.
Però qed nifhem sew li mill-istima ta' 2.4 million li kienet tiswa din il-proprjetà li wasal għaliha l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, għalli l-proprjetà telqet 525,000 biss. Dik ma tistax tiġi rranġata, naqblu?
Naqblu.
Li qed tgħid li jista' jiġi rranġat huwa kif dak il 525,000 jiġu apportioned bejn il-joint office u l-Knisja. Sewa. Fil-kuntratt finali, qatt tingħatajt inti xi spjegazzjoni għaliex min akkwista min xtara ingħata l-option li ma kellux fit-tender jew ingħata dritt li ma kellux fit-tender li jħallas il-prezz tul medda ta' snin? Il-prezz ma tħallas dak kienar tal-kontratt.
Doktor Abele, dik irritatni ħafna jien, għaliex fil-meeting tkellimna dwar cash price. Mbagħad talbuna għal 10 snin. U that was, I think, the final straw. That broke the camel's back. Kitt minuta fejn soltu tkun ikkontrollata ġbilta xi ħaġa. Però mbagħad jien qatt ma tkellimt ma' Mastur Zara. U tajni għalli li jina suġġerejt xi maksimum ta' 3 snin u konna ndikun is-seti li għajna kien irrakkomanda minħabba l-klima li kien hemm tal-proprjetà li ma kienx tajba ġifieri kien proprjetà slab sab ewwel darba f'Malta li jkunu 5 snin.
Robert. Sux Kembrick. Fuq dan iż-żmien kien hemm xi discounting factor, xi tip ta' rata ta' interess, xi tip ta' jew just 525 u baqgħet 525.
Kien hemm, ma ta' kumbatt. Jidli li kien inkont esiġejt li kien hemm li maxijiet. Tajjeb. U anke jekk element ta' maxijiet li jekk ma jħallsux.
Fil-fatt għadhom ma tħallas.
Sur Xandri, inti għadek kemm semmejt punt partikolari ħafna, x'għadek kemm qed li tant din ħaġa dejqitek, u qed nifhem li allura taqlitek fil-kuxjenza li kellek terfa' xi ħaġa bħal din u qed tgħid ġvilta għamilt minuta fil-fajl f'da s-sens. Li kieku kelli nagħtik il-fajl, dan huwa l-replika li tagħna mill-awtorità jekk ikollok tfittixha din minuta s-siba. Għandi parti uħra mill-fajla u l-affika.
Lej l-affar titkun, no? Għaxħara l-kien skicċa l-proċess, fejti.
عندي زوج بكي شهرة ولا تشفت الأسماء فتلت يكيب تفتكر بين وهاتو يهر الشعر متى
ليلة حارو ليلة حارجة دورة
أثناء دو بين وهاتو يهر السنة لن أزبش تكون رجسترات عن كان في دين الشيدة
ولا لكن تشيز وقلها وكنم ديل لي مروا الكاش برايس الكاش برايس اكمل سيز بال كنم ريكويست منها تخم نتعرف كاتهم اللي دوني هانسو فيرتينيس.
سلام. أنت كتب دين النقطة دين المنوتة جفلتا وفي الفايل
اللي
أديني لكن مش هتصير عنك في المنوتة. Sensasjon. Onestament ma nafxin il-proċedura u jekk kienx forsi normali li f'każijiet sensittivi inti kien ikollok forsi kopja ta' dawn l-affarijiet. Ma nafx kienet il-prassi. Sensasjon hekk xorta però. Kien ikollok il-kontenut replikat storjat maħżum x'imkien sejf. Kien ikollok id-dokumenti replikati maħżunin għall-użu tiegħek bħala punta referenza f'każ ta' xhieda?
Għandi CD li kienu bagħtuli l-uffiċċju tal-awditu. Nfittix hemmhekk il-każ.
Tiftakr hekk fix-xhieda quddiem l-awditur tagħmel referenza li din il-minuta?
Ma niftakarx. Xaġa żgħira fuq l-istima li saret minnha tal-awditur. X'għad sem 2.3 min. Wieħed riżhom ġew moħħhom, anke minnhom m'iniex perit. U mhix ħa niddibatti fuq xhieda, fuq valuations, minx il-linja tiegħi. Provajt nipprova nasal kif waswal dik il-figura straordinarja ta' 2.3 miljon jew 2.1 miljon fuq 165 square meters se kienu hekk. Ġifiri, ferista.
Ma dik il-periti li dispiegawa. Dispiegawa,
ta' xmara. Ma rridek jien ħanajdek għal-fejġej, ħanajdek għal-fejġej. Illa li xkienu insistejt u eksar li aħna ma benilux il-footprint kollha, aħna benilu a terrorist development without airspace. Ġifiri, jekk in the meantime, ħarġu kullar, native ħarġu, irrit jirġa ġiħant il-ben, u
jirġa jist. Intom bħala fatt li għamiltu, mortu għal-stima minn għand board ta' periti, ma ta' tender kien jgħidilkom. Kelkom tirrikorru għal-arbitration proceedings formali taħt il-Malta Arbitration Center, minn flok għal xi raġuni konkludejtu ma' periti privati. Naqblu l-valuation saret minn periti privati kontra kif kien jgħid it-tender. Ġara minn hemm il-qudiem kontra regolamenti tat-tender wieħed irid jara.
Alright. Sir Cambry, semmejt tat-tender inti. U bdejt tgħid li hemm żball li seta' ġi ratifikat li ta' 60% tal-art li fil-fatt ma kienx. Imma at that point in time. Ħareġ tender wieħed li biex inxrat l-art kollha, art li biċċa minnha kienet tal-Joint Office u biċċa minnha kienet tal-Gvern. Qed ngħid tajjeb jiena?
Dejjem hekk kont. Jiena, meta kalt fil-proċess kien ilu li beda, dejjem ħares li jbiċċart waħda. Askont probabbli naf li ma kienux kollha tal-pjisi.
Jiġri li kieku ħarġu żewġ tenders minn flok wieħed, biċċa l-art tal-Knisja u biċċa l-art tal-Gvern.
Kien ikun iktar ovvja li il-parti reklamata xi nisam tirreklamata. Kienet kontrolli.
U l-interessi tal-gvern effettivament tal-poplu Malti kienu jkunu safeguarded, le?
Kienu jkunu aktar safeguarded. Il għaliex il-porzjon tal-fi. Dak il-porzjon, dak il-ratio ta' 60% kien imur.
Jiġri at that point in time seta' sar xi ħaġa biex il-gvern salvagwardja.
Ne, da da punt li ġi. Ġi dimostrated tajjeb ħafna minn naħa tal-awditur li kellu il-ħin u kellu l-expertise to see the whole picture from the very start till the end. Allura seta' jara l-history u seta' jinnota xi affarijiet. U di kienet waħda mill-affarijiet.
Jiġifier bħala GPT ma kienx hemm l-expertise li.
Kulħadd inti timxi fuq magħhar min tal-li tiġi quddiemek. Jekk kien hemm pjanta li saret, issa nobody questions dik il-pjanta ġieri. Kien ilha li saret.
Ma nafx hekk baqax mistoqsijiet.
Meta nsemm tissemma l-figwa tal-ħamsa u 30 euro. Ngħid so l-ammont li tħallas mhuwiex 35 euro, l-ammont li tħallas huwa ferm iktar. U meta nitkellmu 35 euro għax kien hemm l-agreement bejn il-gvern u l-awtorità ekklesjastiċi li l-flus imallu għandhom. Il-persuna effettivament mhux vera ħalset 35 euro, tħallset ammont ħafna iktar. Però effettivament għax hemm skatta ftehim m'għandux jaħseb xejn mhux ftehim, ftehim tal-Knisja bejn il-gvern u l-Knisja. Mhux ftehim li reba din l-art biss biex hekk. Din hemm ftehim tal-mod kif jiġu jgħaddu l-flus fejn jkun hemm disposal ta' tal-Knisja. Skont ftehim li sar fil-passat. Ġi mhux korrent l-istatement li tgħid ta' dak u paċenzja.
Kattax il-Ministru bidel id-direzzjoni.
U paċenzja. Mhux korrett li tgħid li f'dan il-każ tħallsu 35 euro biex jiġi akkwistata din l-art, tħallsu sferm iktar, spjegajt. Effettivament, minħabba ftehim li m'għandux jaqsam xejn ma' din l-art, imma huwa ftehim mod ġenerali, dak li baqa' għandu l-gvern kien 35 euro.
Ħabba d-deċiżjoni tal-Ministru
għal-Sokwa. U inti taf tgħidilna jekk ittieħdux passi f'dawn l-aħħar snin biex effettivament isir l-eżerċizzju li qatt inti li jiġi rkuprat parti mill-prezz. Mil-Knisja, nifa?
Jienissa, ma għadniex involut il-Government Midlands Authority.
Meta spiċċajt?
Spiċċajt fl-aħħar ta' 2013, f'Novembru. Xina laq li t-tem, spiċċajt. U dan huwa fattu li ġi fled mir-rapport tal-awditur. Li kien magħmul pubbliku ftit xorilu. So ma nafx ġara, lażmin. Forsi, domanda tista' tkun direzzjonata. Mil-Lands Authority.
Grazie, jengħajt għan uċkembri naħlef, najt il-sewa, il-sewa kollu, uċeħlef il-sewa, il-kalla jeni.
Grazie uċkembri, enti ġejt imħarrek biex tixet qoddim dan il-komitat, tajba mir-rappresentanti tal-gvern, għal-mezz jessidu l-ek xie mistoqsijiet, un-tibri ġurament, it-tajt Ripeta, sì, ma sono sverità. Grazie.
Signor Linti, il sciolti action away, chi lo ci può chiedere?
Grazie,
grazie, e fin tardi?
Les Department, l'uomo d'autorità.
L'uomo dec ma l'autorità, l'uomo giornata. Se vuoi l'involvimento, ti ha fil casta, spinola, rocchini, chi lo ci può chiedere? Chi è chi c'è l'involvimento, chi?
Io metto il piatto, io, c'è un altro per le trasmette. Il giornale bisogna piantare da quel posto che conosce per tender.
Sawa. Issa, il pianta li għamil tinti. Għal fejn kienet tirreferi ġiri li ma art kienet tolqot?
Fejn ma sensi.
X'inti għamilt pjanta? Ta' fejn għamilt pjanta?
Fejn tinkarigat ta' pjanta ta' xi?
Pjanta ta' il-pedijat dik nadu għal-pedij, li toħoġ attender.
Issa, din pjanta fejn kienet, ġiri fejn kienet tolqot bħal-art? X'kienet tkopja bħal-art?
Ġakad mibnija, jġumma u ma jibadu l-nar pjanti.
Sawa.
Il-klijent. U jena naħdem fuq.
Ġivi kienem propieta li kienet, din kienet pjanta fuq propieta li kienet mibnija biex niftiemu.
Naħse fekk, jġumma fuq il-post, ma mort, ma mort fuq il-post.
Naħt ma mort fuq il-post.
Ġakad ma kħoċna mus prexjens.
Ġivi
il-proċedura
tkun li il-klijent jibad CD, pjanta tal-peretti jow.
Ġivi il-klijent minħajxtri biex niftiemu.
U sarraħt fuq di, ti kifiri?
Demma bxie, mux jena msarraħt.
Jem xetna tutori, għadna jdu l-tosti nkwiet, mux xetna tutori.
Tijepa tijeli il-parej tijaj, bil-minit, preper bi di pleza, tijem.
Sam.
Issa ta' għazmi ma kolli xna musfak, xie jisnu għastar jizu għek, l-lum ġurnata għazi kol fajn.
L-lum il-ġurnata għal-proċeduri għad differenti, l-lum t-morru kif suppost, u l-post u tamlu l-inspection. U tamlu il-ritratti l-lum il-ġurnata.
Ok, l-lum tam naħseb ukoll.
Leġ, jibadu għom, l-tlet jibad dal-pjanti, għom t-ċekka għom fuq il-post.
T-verifika għom fuq il-post. Fri l-lum il-proċedura jgħal il-klient jibad il-pjanti u drawings tijaw, un bat morru fuq il-post intomu t-verifika għom. Qabel, il-klient kien jibad il-pjanti u timxu fuq għom.
Ġviri, għet niftemu, se uġet nejdu l-klient li id-departament irti jiverifika jibadu l-pjanti. U fuq il-post ma morrux.
Inti mxiex ma l-proċedura li kienet jitħaddem dak kienet.
Għadda distaqsu il-proċedura, mux il-persuna.
Kif illum qed timxi ma l-proċedura l-ġdida. L-istess.
Bl-ordni
tal-parejt. Issa, il-pjanta tiftakar jekk kienx tkopri biss post diġà mibnija u jekk kienx testendi wkoll għal foreshore, jiġifieri għal parti tal-kosta.
Jina soġġa kienet mibnija, kif kienx hemm il-kas il-qorti ngħaddu tellgħu.
Sewa.
Kienet mibnija meta għamilna l-proċess taħna.
Sewa. Ġri inti qattet nifhem jew qalulek għaddewlek id-dokumenti biex tagħmel pjanta. Tal-post mibni u dak il-post li kien imbena fuq il-foreshore.
Ġiet formatella.
U ġiet formatella.
Il-pjanta li għamilt jiena.
Sewa. Darba saru pjanti jew kienu saru pjanti imbagħad reġgħu saru pjanti oħra.
Pjanta saret l-ewwel 2010, mbagħad ħarġu xi revisions wara.
Issa ta' 2010 sa fejn kienet testendi u revisions fiex kienu jikkonsistenti.
Le, xorta kollha l-shape, però 2010 kienet kellna l-erja ħażina minn jażin aħna. U mtarax minn wara forsi rajt il-pjanti. L-section mtarġim minn wara.
Kemm żbal tekniku tagħkom ġiri.
Eh, għaxar minn kollha
Ġinet nifhem illi l-klijent lilkom għaddilkom pjanta ta' kif xtaq li l-proprjetà toħroġ għat-tender u li dik il-pjanta kienet tinkludi fija li għaddilkom l-klijent. Proprjetà illi l-qorti kienet żgumbratu minnha. U x'hekk?
Hekk meta rajt il-dar każijiet anke fl-qabel u hekk hekk fimta.
Hekk
fimta. Signur jista' jgħixed fuq fiex kien involut u mod tekniku. Fiex, jekkisaqsu opinjoni ta'
mux opinjoni.
Le, infatti,
infatti,
La askejjed.
Ma marx ikejjed.
Għandna żibna l-pjanti CD digital.
Sewa?
Fuqha dur għamu, bdejna minn fuqha naħorġuha. Għadhom naħdmu fuqha.
Ħa nistaqsik xi ħaġa. Għalik, inti qed li kont taħdem it-tarzna qabel? Kont tagħmel dan ix-xogħol ta' draftsman ġanti. Sewa. Meta dħalt taħdem allura f'dan il-post ġdid fuq post ta' xogħol differenti. Għalik. Kienet xi ħaġa hekk aċċettabbli li ma t-murx fuq sit u t-kejjel u t-verifika ija normalita li jiġrijek. Mele, etnaqblu, ma jien li qed insaqsik issa biex tkun draftsman kif suppost, idealment isserraħ fuq readings li takħadd ieħor fuq CD, jew inkella inti tħoss li tista' tagħmel xogħol aħjar jekk tmur fuq il-post u tkejjel. Normalment xi jsir, kieku jien, jew int ħadd ixtri dar privata għalik personali. Isserraħ fuq li tuk jew tqabbad draftsmen indipendenti.
L-lumba kada xieda, provat kollok il-pente eżatti.
Imma f'ċirkustanzi normali. X'jiġri wieħed joqgħod fuq pjanti li batlu il-klijent jrid ibih?
Jien meta mort, hekk kienu jimxu.
Imma hija normali li qed
insaqsi. Mhux qed ngħidulek, l-għamilt xi ħaġa ħażinajn. Inti mxejt mal-proċedura tad-dipartiment.
Jien qed insaqsiku. F'ċirkustanza normali, kieku int se tixtri dar għalik personali. Isserraħ fuq sidi li tik xi ħadd. Ġiri draftsman kien u idealment imur. U tqabbad li jsiru pjanti ġodda, nifhmek sew?
Mill-forsi tagħmel ġodda ekonu żgħira. Ħabbar maġġuru tal-mewr forsi. Illum il-ġunata.
Sorry, ma nafx tiftakarx min kien il-perit li għaddi jagħmluk.
Il-perit tiegħi dak ismin kien dan kien mifsud.
Il-perit tal-klijent tiftakar min kien?
Ma niftakarx.
Idoqlok l-isem il-perit Żammit?
Ma nafx, ma konx nitagħtu pass l-ismi tal-perit jagħna. Għandna s-sidika importanti. Dak isma konx nagħmlu inspections. Illum il-ġurnata nagħmlu inspection bil setti jien iċċekkjaw il-pjanta kollha.
Intu ftakar minn mindu daħlen din is-sistema l-ġdida.
Ħsib ilha erba' snin issa.
Tajjeb ħafna. Erba' snin, okej.
Qed nifhem bħala draft fejn mhux dan biss sanitz. Mhux hekk kellek diversi inkarigi. Allora, f'dan il-każ partikolari, kien hemm xi trattament differenti minn każijiet oħra?
L-istess, l-istess.
Ġieli dak li meta ngħidu li dawk is-sidi u għamilt il-pjanti. F'dan il-każ, għamilt bħal ma jsir f'kull każ ieħor. Il-mistoqsija tiegħi hija. Dan il-każ ġi trattat mod differenti jew bħal kull każ ieħor.
Nagħmel għad-draft nuri għall-perit. Jammel xie għamendi l-korreġija u għetur għal għedni fal-edżawu.
Tiftakar taħt li ma direttur taħt li għedni l-passu ġdida kjoġma?
Dak zmin kħed sur-bjuzing.
Meta taħt li għedni l-passu ġdida li għetissemni bħalissa?
Li
t-mur fur-post.
Xubbad il-ġendu fizzin għad mal-lens. Nasib minn emmek bdejra ma rubbaru.
Xirba s-minin l-għu għattu xek?
Xaħġek ma mx mx ċert mx.
Sekunu ħamsa per
eżempju?
Grazie.
Il-Kumitat qiegħed jaġġorna għal nhar it-tnejn 6 ta' Novembru fl-erba' u nofs u dottor l-Onorevoli Robert Abela għandu jgħaddi l-ismijiet ta' tnejn żewġ jew tliet xhieda oħra biex jkunu jistgħu jiġu mħarka biex jattendu għas-seduta tal-nhar it-tnejn li ġej. Nirringrazzjakom, Sinjur.
Thank you.